ቅድምቲ መዓሊ ኣብ ኢራን ርእሰ ከተማ ቴሄራን ንናይ መንግስቲ ኣሕመድነጃድ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተኻየደ ክንገርን ከሎ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣድማን ሓይሊ ፀጥታን ግጭት ከም ዝተፈጥረ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝርጋሐ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመልክቱ ክነገርን ከሎ ርእሰ ብሄር ኣሕመድነጃድ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍፃሞም መንግስቶም ንምቑዋም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ለብ ዘበን ብምክንያት በዓለ ራማዳን ብዝፍፀሙ ወርሓ ፆም ኢራናውያን ነቲ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ሕማም ሰዓል ሓሰማ ከይቃልዑ ንመንፈሳዊ ንግደት ናብ ብመካነ ከይከዱ መንግስቲ ኢራን ውሳነ ከም ዝተሓላለፈ ተሓቢሩ።